fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Bisha Maarso sanadka 2022-kan waa 10, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi gaar oo aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Annaga macluumaadka aan hayna ee ah caseska lagu baaray Sheybaar ee la hubiyey waxaa ka badan magaalada Muqdisho haddaan ku suganahay ee geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan soo raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee haweenka iyo qoyska.
Saan hadhow bulshadeydii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkayaan anfaco. Gelinka hore waxbarashadeydan aada, gelinka daban aqoon kororsige, intaa duurkaaba ilmaha naaska nuujiya, maasha Allah. Waa ujeedda hadda aniga anoo xamilaha wax soo dhiganaya, hadda anoo mulana waa jooga, maasha Allah, waa caafimaad qaba.
Qodobadaasi weliba warar kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2,300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagoodaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta kabitaalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah. Tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongareska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta kabitaalka, waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongareska. Go'aankan waa tagmiisa dheer oo eega codsiga xarunta buliiska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxa Pentagonka. Bayaankan ayaa la shaqeyn doona buliiska xarunta kabitaalka si markaasi diyaargarowga mustaqbalka uu u noqdo mid fudud. Dacwad oogayaasha dowladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 qofood oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo, kaas oo sababa dhimashada 5 qofood oo uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan buliiska. Toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta kabitaalka, hase yeeshee warbixinna ay heleen hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyey. Ra-iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdulxaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20,000 oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyey golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Baylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dal ka kala yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay. Ciidamada shisheeye ee dalkeenna jooga waa dhib weyn oo culays nagu haya, waana midi dhabarka naga saaran, waana inay baxaan, joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeenna, ayuu yiri Baylax. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ilaa 20,000 oo askar calooshood u shaqaystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay weli ku sugan yihiin waddanka Liibiya, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya, taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo. Baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodaya meelmarinta xukuumadda ra-iisul wasaare Baylax, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wadahadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka carruurta dalka Liibiya. Waxa uuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra-iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir iyo 6 wasiir dowle, kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011-ka kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Mucamar al-Qadhaafi, waxaana 6 sano ee ugu dambeysay waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood. Ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee waddanka Brazil Lula da Silva ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed kadib markii Isniintii garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee waddankaasi uu baabi'iyey dhammaan xukumadii lagu riday, wuxuuna sidoo kale u soo celiyey garsoorahani xuquuqdiisi siyaasadeed ee u ogolaanaysa inuu ka qayb galo tartanka doorashada madaxweynaha ee sanadka soo socda ee 2022-ka. Dasilfa ayaa sheegay in dowladda xilligan ka talisa waddanka Brazil ay ku fashilantay wax ka qabashada cudurka COVID-19, kobaca dhaqaalaha, ilaalinta bay'ada iyo deegaanka. Waxaana Dasilfa oo 75 jira uu madaxweyne waddanka Brazil ka soo ahaa intii u dhexaysa sanadkii 2003 ilaa 2011, iyadoo lagu xukumo 12 sannadood iyo 7 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuqyo la xiriira isdabamarin maaliyadeed. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa ka falceliyey baabi'inta eedeymaha Dasilfa, waxa uuna sheegay in garsoorahaasi uu xiriir la leeyahay xisbiga midigta ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Lula Dasilfa, wuxuuna sheegay inuu rajaynayo inay maxkamadda sare dib ula laaban doonto go'aankeeda.
mahadsanid Faarax Maxamed Cali oo noo akhrinaya warkii dunida. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wadahadallo gaargaar ah ayaa weli ka socda Muqdisho ka hor inta aysan shir iskugu imaanin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. maalintii shalay ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu soo gaaray Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu maanta la kulmay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. dhinaca kale waxaa la sugayaa madaxda maamulada kale inay iyaguna soo gaaraan Muqdisho. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe uu shir uga furmo tendada afisyoni ee xerada xalane. Suleyman Cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu warramay shirka iyo waxa laga fili karo.
Soomaaliya waxa jiraado ama tasho ama lagu taliyo, marka haddii aanu tashan weynay in naloo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirta inagu waxaanu raadinaynaaba waa nabad. Ma qabo dee adday Soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha federaalka way tixgelin lahaayeen, oo waxay maanta ka ogolaadeen dee maxaa la dhahday beesha caalamka shalayba Soomaali iyo intaasoo gudiba gashaarinkaasoo nimanka arrinkooda gashay oo doonaysay balin Soomaalinimo wax lagu dhameeyo oo inagu dhexdeyno aanu wax isla fahamno oo wax ku dhamaysano. Marka haddii ay tii suurtagal weydo beesha caalamkuna soo dhex gashay, waanu soo dhoweynaynaa. Wax weeye waa wax muhiim oo lagu farxo. muhiimadu wax la raba ee Soomaalidu rabta wax weeye in waxuun sideedii u dhacaan oo nabad ugu dhacaan waddankana fuudal iyo aanu dhib dabeed gelin.
Korneel Cabdisalaan Xasan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa dhankiisa qaba in xalka Soomaaliya uu ku jiro Soomaalida dhexdeeda, loona baahan yahay in ay isu tanaajulaan si dalka uu doorasho u aado.
Waa ka soo gudubnay xilligii laynoo taliyay, xilli isku talis baynu joogna. Waxaan leeyahay Soomaaliya iyadoo ha tashato, ha isu timaado, ha isu tanaajusho, waxay istiraado meesha la ka qaado. Waqtiga gaaban oo haray, haddii beel caalim ah taleed aynu yeelno, weligeed loo taliyo noqon. goor maan ka baxayna? Waa la tijuxmo. Soomaaliyadu ha tashato. ninkaa madaxweynana waxaa leeyahay waa talaasul muuji umadda ra-iisu keen.
madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka qaybgalaya shirka ay ku baaqeen wakiilada beesha caalamka, kaasoo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. waxaa sidoo kale maalintii shalay yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowr jeer oo hore uu dib u dhac ku yimid qabsoomidda shir uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay ka baaqsadeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo dalbaday in lagu qabto shirka goob ammaan ah oo ka mid ah Muqdisho. sidoo kale musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal ay soo saareen soo dhaweeyay shirka madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la filayo in toddobaadkan uu ka dhaco Muqdisho. musharaxiinta mucaaradka ayaa tilmaamay in shirkan ay u arkaan mid lagu soo afjari doono ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii uu shirku noqdo mid loo dhan yahay oo dhammaan madaxdu ay ka qayb galaan. shirka oo aad isha loogu wada hayo ayaa dad badan ay rumaysan yihiin in uu muhiim u yahay geedi socodka arrimaha siyaasadda dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa ismariwaaga ka aluulsan arrimaha doorashooyinka. Seen Babakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Guddida doorashooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa sheegay inay maalinta berriya si rasmi ah u bilaabi doonaan kaar qaybinta codbixiyaasha doorashooyinka baarlamaanka iyo weliba deegaanka. Warbixintana waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mustafa Maxamed Daahir oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey goobaha ay u kala direen halwadeennada kala duwan iyo shaqaalaha iyo ciidamada ammaanka ee iyagu ka howlgalaya qaybinta kaadhadhkan loogu talagalay muddo 3 maalmood ay ka socoto gobolka Saaxil.
Waxa maanta Ilaahay mahadiisa ah in ay noo suurtagashay in dhammaan 90 goobood ee gobolka Saaxil aynu u kala dirno shaqaalihii iyo ciidankii iyo baabuurtii qaadayay kaadhadhkii codbixinta oo la gaarsiin doona goobihii dadku iska diiwaangeliyeen diiwaangelintii ugu dambeysay 2022-2023-ka iyo kaadhadhkii kasoo noqday diiwaangelintii 2016-ka. Kaadhkaas oo dhan ayaa la qaybin doonaa oo laga qaybin doonaa 90 goobood oo gobolka Saaxil ah, laba degmo ee degmada Barberiye iyo degmada Sheekh, muddo 3 bishood oo bilaabmaysa berri Khamiis 12-ka March, waxayna dhamaan doontaa Sabti 13-ka March haddii la haydo. Marka ay 90 goobood 3 bishood ay kasoo idlaato kaar qaybintu, kaadhka la qaadan waaye ee goobaha kusoo hadha waxaa la isku keeni doonaa degmooyinka ay hoos imanayaan goobahaasi gobolka Saaxil, degmada Barbara, wixii goobaha degmada Barbara hoos imaaday waxaa la isku keeni doonaa magaalada Barbara dhexdeeda, goobo loo asteeyay marka lagu sii qaybin doonaa muddo 7 isha. Sidoo kale degmada Sheekh, goobaha hoos imaaday waxaa la isku keeni doonaa magaalada Sheekh, halkaasana lagu sii qaybin doonaa muddo 7 isha.
Dhinaca kale, ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Ibrahim Ahmed Sandere ayaa u sheegay VOA in goobaha 90-ka ah ee gobolka Saaxil uu ka kooban yahay ay wacyigelin dhowr maalmood u wadeen bulshada halkaasi ugu diyaar garoobaya qaadashada kaarka la qaybinayo ee berri Khamiista ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil.
Qaybinta kaarka codbixinta qofku uu maalinta uu xaqiisa gudanayo iyo waajibaadkiisa dastuuriga uu ku hubayn lahaa ayaa la gaaray oo berri 7 subaxnimo 90 goobood oo ka mid ah goobaha laga codeeyo guud ahaan gobolka Saaxil oo ay ku yaalaan 2 degmo doorasho, degmada Berbera oo 36 goobooda iyo degmada Sheekh oo 72 goobooda. Waxay ka bilaabmi doontaa 7 subaxnimo ee maalinta berri oo Khamiisa ayay ka bilaabmi doontaa, waxaanay socon doontaa ilaa maalinta Sabtida. Guud ahaan haddaan wax kaaga sheego tirada kaadhadhka, waxaa laga diiwaangeliyey gobolka Saaxil muddadii ay diiwaangelintu socotay 83,479 muwaadin ayaa laga diiwaangeliyey. Waxaa soo baxay oo faafi noqday marka dublikeytkiiyo wixii xumaaday laga reebo 77,765 kaad ayaa hadda la qabaa in la qaybiyo. Waxaa kaloo jira khabarow 18,013 kaad oo iyaguna ka soo haray doorashadii 2016-kii dib loo celiyey oo ah kaadhadhkii aan muwaadiniintii lahaydnay ay lahaydaanay qaadan oo iyagana hadda la geyn doono goobaha kaadhadhka laga qaadanayo si ciddii maalinta hore aanu iman ee ay seegtay ay maanta uga qaadan lahaayeen. Guud ahaan kaadhadhka goobaha yaala 90 goobood waxay noqon doonaan شن یه کنتم کن تبلا بقول سید تبلا تنیه سید کات ایا قوام هلگی دو نفرش کا قوام ولگو قایدین دورا دنیا حکومت هم قوام کفاحی گودهان و حمایت هر کدوم فایده سریع آن کار دردار میله. این حق داد دستوری که ای لباس دارش اسکوسیت کم داد که دوباره هوس و جامی له ایه ود یهورمر کود ای داد که گله شرعت چیت اتکی له گله وکیل داد ای کس حلا میان اما کد دور میان این ایمان تا اتیار گروهان مجبا فتح دعیشوان و حدیم لوهی
tirada kaararka la doonayo in lagu qaybiyo ee bari subaxnimada u bilaabmaysa magaalada berbera iyo degmada sheekh goobaha hoos imada guud ahaan oo noqonaya 9 goobood marka la isku daro guud ahaan gobolka saaxil ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee kaar qaybinta si toos ah uga bilaabanto khadir maxamed akule voa hargeysa
kani waa BOA Washington. Cudurka COVID-19 ayaa ku sii faafay Soomaaliya xilli shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan inay xaaladda ka sii xumaan karto heerka hadda ay taagan tahay. Dhinaca kale waxa maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya laga sugayay imaatinka talaalka X4 ee AstraZeneca ee looga hortagayo cudurkan. Haddaba xaaladda cudurkan iyo goorta uu talaalkan imanayo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abi Karnuur.
Waa mahadsan tahay Haaruun Macruuf. Coronavirus cudurka Soomaaliya aad ugu jira tan lagu sheegayo laba kacleynta second wave ah waxaan dareemaynaa in laba kacleyntan ay la socoto cudurka faafidiisu aad u batay dhimashadii oo nagu badatay ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska annaga macluumaadka aan hayna keysiska ama lagu baaray shay baar ee la hubiyey waxaa ka badan magaalada Muqdisho haddii aan ku suganahay geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan macsuul raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan waxaan isleenahay kii hore midka xoogan baarinta ku jira baaritaanaan dibadda u dirnay weli wax jawaab rasmi kama hayno laakiin markii culimada dadka ku takhasusay cudurrada faafa iyo dadkii ka shaqeeya health workforce-ka yani shaqaalaha caafimaad iyo kii hore iyo kan hadda markaan soo fiirinay waxa aad u kala duwan waa fididiisa aad u badan tahay dhimashadii waa badatay dadku u soo ridaayo ma aha kaliya hadda dad da'doodu ay weyn tahay kaliya waxaan aragnaa gabdho xamila ah da'yar ugub ah dhalinyaro dad wiilal dhalinyaro marka waxa cabsida jirta waxay tahay in maaragtay oo fididiisii uu sii badanaa hadda gobolladii oo markii hore islayn xoogaa waa yar yahay waxa dareemayna gobolladii naftirkooda inuu gaaray meelo badan dib laga soo sheegay
way waxaan ku weydiin doonaa bal sanad kadib iyo wixii sanadka aad ka barateen caqabadaha iyo fursadaha hadda idin badan laakiin intaan taa u gudbin waxaan rabay wax yar inaan ka weydiiyo talaalkii la sheegay inuu imanayo wadanka waxa la sheegay dhamaadkii bishii hore mar kalena waxa dhaadeen wuxuu imanayaa horaanta bisha Maarso xilligan aan wada hadlayno ma taqaana wasiir ahaan xilliga uu imanayo talaalkaasi wadanka
Haaruun talaalka wuxuu yimid oo transit ku yahay Kenya maalintii 6 bisha isla bishan March innaga waxaan documentation kiisa helnay maanta oo loo sameyn doona canshuur dhaaf bixiya khamiis ilaa iyo sabti waxaan filaynaa insha allah inuu yimaado wadanka uu soo galo
marka maxaa keenay in Kenya soo maro muxuu toos ugu yimid waayo wadanka
waxaa ka shaqeynayay UNICEF oo soo dejintiisa logistica the transport iyo ka shaqeynaya hay-adaha WHO UNICEF oo qaasatan uu xil saarnayd wuxuu ka yimid India Kenya hakad ku yahay logistikada dhinacaasi ka imaanaysa oo hay'adaha waxay xafiisyada logistic inta badan ku leeyihiin Soomaaliya ka shaqeeya sidii ay sanado badan u lahaayeen. Walow inta badan hadda ay soo guureen, laakiin logistic ahaan inta badan waxay isticmaalaan ruutka Kenya. Marka Kenya yaalla, waa la keenayaa insha allah maalmo gudahood sida ugu dhaqsaha badan.
Waa gartay, laakiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay dhahaan anaga iyo Kenya baryahan xiriirkeenu maba fiicnayn. Marka dowladda Soomaaliya meeshuu talaalkeeni ka yimid, waxay u dhihi weyda xamar toos ha loo keeno ama diyaarad, waxay u kareen weydo maxaa toos loogu keeni waayo wadanka, muxuu bakhaar ugu jira intaasoo maalmood?
Aarunaada uma adsantahay caafimaadka siyaasad ma galo. UNICEF ka wada shaqeyso iyo WHO iyo qolyihii sameeyey waa la soo marsiinaya, waana imaaneysa sida waxyaabo badan ay usoo maraan Kenya iyo Ethiopia iyo meelo kaloo darisnaba.
Waa maxaa keenay su-aasha canshuur dhaafka in la isweydiiyo iyadoo daawo oo dad lagu badbaadinayo ay tahay? Macnaha ma arrin sharciya, mise maxaaba keenay in la isweydiiyo in canshuur la saaro daawo u imanaysa dadka in lagu badbaadiyo?
Lama saaro canshuur, laakiin wax walba wadanka soo garaayo waa la og yahay wixii bani aadanimo ah ama daawo ah ama qalab daawo ah. Procedure dowladda ay leedahay waa wasaaradda caafimaadka soo mareysa warqad extax canshuur dhaafa la sameeya, kadib wasaaradda maaliyadda soo fasaxda warqadahaasa looga saarsaaraa kastamka iyo meesha ay yaalan airport. Waa wax procedure oo wax walba mara oo aan sameyneynay.
Inta aan maqalay waxay ahayd 1,200,000 oo goojo oo talaalka in la keenayo. Tiradu intaa sax miya mise way ka badantahay mise way ka yartahay?
Hadda waxaa yimid 300,000 ayaa soo horjirtay. Talaalkana waxaa la sameynayaa loo sameynayaa 20% oo umadeena populationkeena, iyadoo horumarin kala jiraysa dadka lagu horumarinayo ay kala yacni la siinayo mudnaanta ee categories kala duwan. Lakiin hadda waxaa soo horumaray 300,000 ayaa imaatay. Waxaa kaloo jirta dowladda China iyada naftirkeeda waxay noogu deeqday oo ay noo keenaysaa haddii alla idmo 100,000 oo doos oo Sinopharm vaccine ah isagana looga hortago COVID-19.
Taasina goor ma imaneysaa?
Taas weli waqtiga rasmigana looma sheegin, laakiin codsigii iyo waraaqaheenii iyo waan wada dirnay, waa sugeynaa iyadana waxaan ka warsugeynaa dowladda in ay noo soo sheegto waqtiga noo keenaysa haddii alle.
Yaa ugu horeeya yaa ku xiga, bal haddaad u sharaxdo dadka Soomaalida?
Waa sharxi karnaa. Waxaa ugu horeynaa mudnaanta lahaa risk group, waxaa qaladka lagu yiraahdo dadka khatarta ugu horeysa frontline workers ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, dadka da-da weyn, dadka cudurada raaga qaba, shaqaalaha ka shaqeeya airportyada iyo dekedaha iyo xuduudaha, macalimiinta, poliiska iyo sidaas soconaysa haddii alle.
Waa gartay, sidee loogu qaybinayaa gobolada wadanka, ma si isla eg mise sida gobol walba uu uga xaalada badan yahay xaaladaha covidka ayaa lagu qaybinayaa? Sidee loo qaybsanaya?
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta, inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore. Waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinaya haddii alle.
Marka su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan, xanuunkani sidee buu u saameeyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka kale ka shaqeeya caafimaadka?
Runtii shaqaalaha caafimaadka waxay ahaayeen, haddana yihiin kuwa ugu horreeya runtii xanuunka ku dhacay intooda badan. Sanadkii hore iyagu ku dhacay waalidiintooda qaar u dhinteen, daruufo adagay ku shaqeeyaan, isla dadkii ayaa haddana shaqeynaya qaarkood buu ku dhacay. Dadka ugu badan uu ku dhaco waxa waaye dadka la falgala isbitaalo, dadka cudurka qaba ee ka shaqeeya isbitaalada, ee ka shaqeeya shaybaarada, dadka laleh xiriirka tooska ah ee daaweeya ama la falgala dadka xanuunka uu ku dhaco. Waxaa jirta dadka intooda kale shaqaalaha kale siyaabo kale uga dhacay, laakiin dadku aada u saameeyey waa iyaga isbitaalada, dadka ka shaqeeya ishay baarada. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan bogaadiyo horta shaqada ay hayaan oo runti duruufa dhib badan mararka qaarkood ay ku shaqeeyaan. Aadna aan uga abaalhayna Soomaali haddaanha iyo wasiirka caafimaadka anoo ku hadlaaya magaca ummadda shaqaalaha caafimaadka ee runti waqtigan la tacaalaya cudurkaas garab taagan bukaanada kaalmeynaya daaweynaya ayaan rabaa inaan u bogaadiyo shaqo wacanay qabteen. Waa mahadsan yihiin Ilaahayna ajraha ka siiyo.
Taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusina in qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi wasiirka inaad ku dhegaysan doontaan idaacadiheenna soo socda. Kani waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaadan heestan dabacsan.
dhegeystayaal, waxay noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba warar kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagoodaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta kabitaalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah. Tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongareska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta kabitaalka, waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongareska. Go'aankan waxaa la qaatay kadib markii si qoto dheer loo eegay codsiga xarunta booliiska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxa Pentagonka. Bayaankan ayaa intaas ku daray in 2 bilood ee soo socota Pentagonka uu la shaqayn doono booliiska xarunta kabitaalka si markaasi diyaargarowga mustaqbalka uu u noqdo mid fudud. Dacwad oogayaasha dowladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 qofood oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo, kaas oo sababa dhimashada 5 qofood oo uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan booliiska. Toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta kabitaalka, hase yeeshee warbixinno ay heleen hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyey. Ra-iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdulxaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20 kun oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyey golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Dibaylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dal ka kala yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay. Ciidamada shisheeye ee dalkeenna jooga waa dhib weyn oo culays nagu haya, waana midi dhabarka naga saaran, waana inay baxaan, joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeenna, ayuu yiri Dibaylax. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa qaramada midooba waxa ay sheegtay in ilaa 20 kun oo askar calooshoodu shaqaystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay weli ku sugan yihiin waddanka Liibiya, waxaana qaramada midooba ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya, taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo. Baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodaya meelmarinta xukuumadda ra-iisul wasaare Dibaylax, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wadahadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka carruurta dalka Liibiya. Waxa uuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra-iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir iyo 6 wasiiro dowle, kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011-ka kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Mucamar al-Qadhaafi, waxaana 6 sano ee ugu dambeysay waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood.
magaalada Baydhabo maanta waxaa ku geeriyooda Allahu naxariistay xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo ka mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkiisa hoose. Haddaba taariikhda iyo shaqsiyadda marxuumka ayaa Sahre Ciidlo Nuur ay ka wareysatay senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waad mahadsantihiin v o a adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba waan salaamayaa. Waxaan isaga tacsideynaynaa guud ahaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka oo dhan ba haysata, gaar ahaan xildhibaankeena qaranka xildhibaan Maxamuud Maxamed Boono oo ahaa mataana xildhibaan golaha shacabka ah oo baarlamaankan tubnaad baarlamaankii 9aad sidoo kale ka tirsanaa. xildhibaanka saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed.
Waan gartay xildhibaan, Allaha u naxariista ee marxuumka ma la sheegay sababta geeridiisa?
Allaha u naxariisto xildhibaanka. Dabcan waxaan qiyaasaynaa in cudurka hadda wasab marka ee COVID-19 kuu dhintay, laakiin markaan xanuun badan oo hore muu lahayn. Dabcan waxaan ka warsugaynaa dhakhaatiirta sababta rasmiga inay sheegaan, laakiin qiyaasta hadda waa sidaas oo ah in mataana maalmihii lasoo dhaafay ina u dareemayay qandho iyo hargab yar, laakiin uuna la seexan ilaa mataana xalay xoogaa uu yara soo xanuunsaday. Markii dambe saaka iyo mataana salaasuwax markuu tukaday kadibna qasku ku dhegay.
Waan gartay, bal xildhibaanka geeriyooday Allaha u naxariista ee ehelkii iyo qoyskii uu ifka kaga tegay, doorkiisii siyaasadda iyo xilalkii kala duwanaa uu soo qabtay, iyo taariikh nololeedkiisa, intii aad nala wadaagi karto xildhibaan ee aad faahfaahin ka hayso?
Xildhibaanka Allaha u naxariisto, dabcan Allaha u naxariiste waxa uu ka tegay caruur iyo xaas uu ka tegay, hadda ahaa xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka tubnaad baarlamaankii 9aad kan ka horreeyayna waa ku jiray. Nin ma ahan siyaasadda ku cusub ma ahayn, waxa uu hadda ahaa wataqaana wasiir xukuumaddii Xasan Cali Khayre, sidoo kale waxa uu wasiir ka soo noqday xukuumadihii kumeelgaarka xilligii mataqaana Sheekh Shariif Sheekh Axmed. ayuu wasiir soo noqday. Siyaasadda Soomaaliyana dabcan ka hor ayuu kusoo jiray. Waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii mataana RRD ururkii mataana koonfur galbeed kasoo halgamay ayuu kamid ahaan jiray, nin deegaanka laga yaqaano oo wuxuu ahaa dabcan talada deegaanka iyo wax kuleh horumarka deegaanka wax kuleh. Nin wuxuu ahaa mutacalina oo injineer ah oo ganacsadana ah deegaanka. Hadda mataana si gaar ah ayaantan ugu mashquulsanaa oo dib u dhiska deegaanka ka qeyb qaadanayay oo hadda sababaha u baydhow ayaamahan baydhow badnaayo sababaha u baydhow joogayna ay kamid ahayd sidaas oo mataana arrimo ganacsi iyo mataana bilicda magaalada qeyb ka qaadanayay ayuu dhisaay, Allah naxariisto. Dabcan waxa inta uu contribution ka geystay deegaanka iyo dadkiisa, nin wuxuu ahaa afgaaban siyaasi kunyar socda ayuu ahaa oon dadka dhibin. Allah naxariisto, waxaan leenahay jannadii firdowsi Allah ka waraad.
Kaasi waxa uu ahaa senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay geerida xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo maanta ku geeriyooda magaalada Baydhabo. Waxa uu waramayay Sahre Ciidla Nuur.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo waliba Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Todoba bilood ayaa laga joogaa markii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ay heshiis ku gaareen in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dadban ilaa iyo iminkana ma jirto wax ka suuragalay arrimaha doorashooyinka. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban inay qabsoomaan doorashooyinkii dadbanaa ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar ee sanadkii tegey? Yaase qaadanaya mas-uuliyadda dib u dhaca hareeyay doorashooyinkii lagu ballansanaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf.
Bismillaah wa salaam aya dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta bahda VOA-ga Xasan Kaafi oo aad baan u dhawahay, waan mahadsantahay. Hadii aan fiirno qaabka Soomaaliya ay doorashada kaga qabsoomi lahayd laga soo bilaabo heshiiskii 17-ka September oo laga joogo muddo haatan 6 bilood la gaarayo ama 7 bilood ah, waxaan dhigi karnaa dhinacyada dawladda federaalka ka wada tirsan imaamul goboleedyadaba dhowr shir oo dhusmareeb 1 ilaa 3 ilaa iyo 4 isla gaareen oo Muqdisho saddex gobolada kala madaxweynaha oo fidiyay ayaa jirto, taaso is afgard waa oo mar walba uu taagnaa horeyna loo socon waayay socodkii Soomaaliya 4 sano mar ee doorashada ay ka dhici jirtay suuragalin waayay. La isdhihi kara caqabada ugu badan maanta waxay ka taagantahay dalka in uu doorasho u dhaqaaqo waxa ku horgudban maamul goboleedyada. Mar walba oo maartay xal la helana ama shir uu dhacana caqabad kale ay soo jeediyaan ajendayaal aan shirki hore ku jirin ayaa dib kaga soo biira shirarka dambe ee waan wada ogsoonahay. Dhusmareeb shir baa ka dhacay, ilaa iyo dhowr mar baa lagu laabtay, Baydhabo shir baa ka dhacay, Garow waa la tagay, ayadana laba mar baa la tagay. Magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka Soomaaliya ahayd oo dawladda federaalka ahayd ay deganayd, ayadana saasoo kale madaxweynihii dhowr shir buu ilaamiyay. Intaba maartay qaarna way ka soo qayb galeen, qaarna way ka soo qayb gali waayeen caqabadaha taagan. Maamul goboleedyadu waa badan yihiin, shan maamul goboleed ayaa dalka ka jirta markii Soomaaliland laga reebo shanta saddex dowlad federaalka ay la safan yihiin, laba oo taxaluf sameeyo ama isbahays siyaasadeed la dhigi karo, Jubaland iyo Puntland ayaa maartay mar walba shirka dowladda gogol xaarka ay u tahay. Maamul goboleedyada saddexdana ay dowladda ay la safan yihiin mar walba ayaga caqabad ku ah ajendayaashii hore, ajendayaal aan ahayn bay ku soo biiriyaan geed socodka loo gaari lahaa doorasho loo wada dhan yahay dalka oo ka qabsoon. Waxaa caqabad ku ah labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubaland ah. Haye Cawil.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa v o a iyo askaaf qoyste, marka labaad waxaan soo dhaweynaa aqoonyahanka la doodaa yuusuf. Haddii aan aragtidayda dhiibto aniga, waxay la tahay caqabada koowaad, cidda caqabada ku ah in waddanka doorasho ka dhacdo inay tahay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo, shirar badan oo laysu tagay oo kuwii dhusmareebeed ay ka mid yihiinna cidda xagal daacinaysay oo mar walba dhankeeda ay wax ka hagaagi la'yihiin inay farmaajo tahay. Shirkii ugu dambeeyey oo hadda dhusmareeb foor ahay farmaajo, markii wax walba laysla soo dhameeyey oo Soomaaliland kuraasteedii laga hadlay oo la xaliyey, madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dhegan yahay oo laga fujilayahay gobolka Gedo xildhibaanada dowladda Jubbaland kasoo galaya inuu asagu uu rabo inuu soo xusho. Caqabada shirkaas iyo jaalantiska iyo burburkii shirkaasna arintaas ayaa sabab u ahayd. Marka waddankana maanta madaxweyne cabdullaahi farmaajo waxaa laga joogaa muddo bil ah oo wuxuu kursiga ku joogaa si sharci darro ah, waana madaxweynihii ugu horreeyey oo muddo xireedkiisa dhammaaday isagoo iyadoon la gaarin hannaan doorasho oo loo dhan yahay. Mas-uuliyadda Soomaaliya wixii ka halaabo asaga ayaa qaadaya. Xagaldaacinta iyo qaabka dictatorka ee farmaajo la soo baxayna wax iska cad oo Soomaaliya oo dhan ogtahay weeye. Waxaad ogsoon tihiin inuu gabadfallo aada u xun uu geystay oo musharixiintii caburiyey. Dee waddan aan banaanbax la ogoleyna doorasho inay iska dhicin waa iska caddahay. Marka cidda waddanka uu maanta ka degla yahay doorasho inay qabsoonto diidan, xasilooni siyaasadeed in la gaaro diidan, maxaa cabdullaahi farmaajo waaye. Ani waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada uu saaxiibka eedeynayo inay tanaasul badan sameeyeen, wax badanna ay ka fuqeen cidda tanaasulila oo meesha ku dheganna uu farmaajo yahay.
Yuusuf, waad maqlaysaa qaabka uu cawil doodda u dhigay, adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay?
Walaalkay cawil, kuma raacsani oon dood wadaagnahay arrintu ka dhawaajiyo ah dowladda federaalka inay caqabad ku tahay doorashada dalka ka dhacaysa ee Soomaaliya, ee geed socodka qorisku dhiibkan ay caqabad ku tahay inaysa dalku doorasho gaarin. Dowladda marnaba mas-uul kama aha midda ayada ah. Dowladdu waa dowladdii federaalka, dowladda Soomaaliyeed ah. Mar walbana caqabadaha taagan waa la garan karaayo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ayay mar walba ay ka imaanahayaan. Dowladduna waxaa weeye dalka ayada matasho. Maamul goboleedyadana waxay soo haystaan dowladdii federaalka ee dowlada la mid ah ama u dhigma inay yihiin oo madaxweynayaal madaxweynaha federaalka ah la jaar ah ama la taytala inay yihiin. Sida awgeed marka caqabaduhu waxay ka imaanayaan shaatiga ay hogan yihiin maamul goboleedyada, taasoo in badan aan in muddo ku soo celcelin jirno dhihi jirnay baarlamaanka Soomaaliya dastuurka ha ku dara wixii laga yeeli lahaa madaxweynayaasha madaxweyne dowlad goboleedyada sidii awooddooda loo qeexo, taasoo dalka haddana maanta caqabad tiro badan u keentay oo geed socodkii hore u socon lahaa ama siyaasaddii ama amnigii ama xasiloonidii ama arrimihii doorashadii ee caqabad badan ku keentay. Sida awgeed dowladduna mar walba sharci laamiso ama axsaabta mucaaradka ahaadeena oo midowga musharaxiinta ama maamul goboleedyada shir walba laamiso dowladda federaalka ama gobol walba ay dhigtaa maamul goboleed ama caasimadaba allaha ka dhige meel allaale meeshii ay shir ku laamiso, waxaad moodaa in ay inta badan ay ka madax taagayaan siyaasiinta Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada ugu horeeyaan qaar ka mid ah ayse wada ahayn maamul goboleedyada oo dhan. Sidaa awgeedna caqabada ay ka imaanaysa dowladdiiba haddii ay shirarkii ay laamiso halisu yimaado ay tiri tanaasul badan muujisay oo meesha ayadana aan laga soo jawaabin hadalkii dowladda federaalka ee in tanaasul la sameeyo oo qorisku dhiibka u dhaca dalka loo wada turo, aadna moodaa dowlado shisheeye oo qaar jaar aanahay iyo qaar carbeedba ay barashar ku saarayaan siyaasiinta qaarkood in aysan shirarka ka qaybgelin caqabad sii fogaanaysay noqonaysaa. Muddexileedkii dowladdana maadaama dowlad badasho aysan jirin ayada mandate u loo sii haynaysa ilaa laga gaarayo dowlad badasho. Sidaa awgeed xasanow, waxaa doorashada in la qabta ama la gudagala ama hore loo socda diidan labada maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland iyo garab kale oo ayagana taxaluf siyaasi ay leeyihiin oo midowga musharaxiinta lagu magacaabo.
Awil Suudi, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda dhexe ay caqabad ku tahay inay qabsoomaan doorashooyinkii lagu heshiiyey?
Waxaan ku sababeynaa marka koowaad horta guddigii doorashada uu magacaabay waxay ahaayeen xubno ka tirsan hay-adda NISA iyo xubno shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa xafiiskiis ka shaqeeya. Marka doorasho la galaana waxaa la rabaa dad dhexdhexaada oo doorashadaas dhexdhexaad ka ah, dadka saamilida siyaasadeed oo musharaxiinta iyo maamul goboleedyaduna ay ku wada qanacsan yihiin een horta taas waa aqabad aqabada labaad waxay tahay waa mida gado een oo sideedaba sida ognahay gobolka gado wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland een xulitaanka xilibanada een Jubaland waxa masuuliyadeeda iska leh een madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedoobe een marka asoo madaxweynihii Soomaaliyeed hadii uu gobol gooni isxijiyay een caqabad weyn oo taagan oo Soomaaliyo dhan ay la yaaban tahay waaye
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Yuusuf
Hassan oo xalku Soomaaliya xilligan waxa la dhigi karaa uma baahno maanta Soomaaliya dood iyo dagaal iyo kala qax iyo uma baahno maxay ahayd wixii dhigi jiray ee midimidi ku taag inay ka dhacdo Soomaaliya maanta looma baahno ee maanta waxa laga rabaa siyaasinta Soomaaliya ama ahaato dowlad federaal ama ahaato madax midowga musharaxiinta ee Soomaaliyeed oo madaxda hadda raadinaya ama ahaato ee maamul goboleedyada waliba aan si magacaabe ee Puntland iyo Jubaland maanta xal u noqon mayse in yiraahdo Soomaali arimaheeda masiiriga oo goonida ah ayadoo la wada dhasho isku af iyo isku luqad iyo isku diin la yahay is fahmi karo oo tanaasul la wada muujin karo nin walba meeshu taagan yahay hore ka soo dhaqaaq waxna ka tag dhigi karo la wada hadli karo aan wada hadalnadana waxay ka dhigan tahay aan wada heshiino wax isla wada qaadan karo in yiraahdo Soomaaliya maanta waxa gardaadin haya ama hawleheeda goonida ah ka wada tashan haya Soomaali siyaasiin iyo beesha caalamka oo miiska wada hadalka in la fariisto waxba loo yeerinaya siyaasiinta Soomaaliyeedna ceeb ay ku tahay sida ogeyd waxaan ku soo koobayaa labada maamul goboleed oo kala Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta iyo midowga musharaxiinta inay ku soo biiraan wada hadalada dawladda federaalka iyo gogosha fidsan si doorasho loo wada dhanyahay dalka kaga dhacday
awil maxaad ku soo gabagabeeyneysaa oo xalku kugu muuqdaa
halku wuxuu ku jiraa in ani waxay ila tahay in madaxweynuhu uu doorkiisa hoggaamiyad qaato wixii hadda uu sameyn karo uu sameeyay inuu marka koobaad horta uu bamaanka ka istaago xukunka ogolaadan in waqtigiisa dhamaaday ee warqadna uu qoro in uu lahayn awood hoggaamineed sidii hore uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka badina xukuumadda uu ku wareejiyo arimaha daadinta doorashooyinka ee ka badina laga arinsado sidii doorasho loo dhanyahay ay wadanka uga dhici lahayd ee shirweynana lagu dhawaaqo ay ka soo qayb galayaan dhammaan maamul goboleedyada ee midowga musharaxiinta iyo saamilada siyaasadeed ee wadanka sidaas ayaa xalku ku jira sidaas ayayna ila tahay in lagu soo koobi karo gaabkii dhacay doorasho loo dhanyahay ay u dhici karto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan xisaabta mucaaradka tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad u dhageystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiiyay
dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska Faadume Yasiin Jaamac ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanta waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso tuulooyinka ku yaala dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan Gaariwaaga ayaa dadka ku nooli waxa ay la kulmaan qaarkood inaysan helin adeeg caafimaad oo dhameystiran waxana caqabadahaasi si gaar ah u taabtaan hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan xilliga dhalmada urur lagu magacaabo Araxan Healthy Organization oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta Puntland ayaa booqashooyin ku tagay deegaamadaas waxana u suurta gashay in ay 12 tuulo ka soo xulaan haween ka mid ah dadka deegaankaas 12 haween ah kuwaasoo iminka tababar umulisanimo uga socdo macadka City Code oo ku yaal magaalada Boosaaso Dr. Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa VOA u sheegay in fikirkani uu ka yimid 4 dhaqtar oo ku sugan Puntland waxana uu noo sharaxayaa tirada haweenka ay tababarka u fidiyeen iyo goobaha ay ka howlgalayaan
waxay fedas ka soo maaxatay ilaa 4 dhaqtar oo deegaanada wax way Puntland ka soo jeeda waxaan ka bilownay inaan bal tagno deegaanada ka baxsan laamiga u dhigno tiim dhakhaatiir ah oo soo indhaya oo soo xulitaanka waxaan ku asteynay inay wax way deegaankaas aan ka soo xulo hooyo waxa way aqoon leh oo waxaan qori karnaa waxaan akhri karnaa si ardaydu isula jaanqaadaan. Aan hubinay waxa jirtay warqad aan ka saxiixeynay xataa hadii qofku uu meesha inuu joogaayo markasta uu ballan qaaday. Marka sidaas baan ku hubinay tuulo kasta. Marka waxaan ka soo qaadnay laba gabdhood taxama ka qaadnay qofkii labada qofkii sareeyay oo kale tuban tuulo kasta laga soo qaaday. Fiiska koowaad waxaan ka dhignay 12 waxa way tuulo inaan ka dhigno. Bishii December oo 2020 waxay bilaabeen waxbarashadoodii. Haddeer waxaa u gabagabooday semester ah 3 bilood. Si guudna waxa weeye waxaan ugu talagalay bal horta inaan intensive course-ga u socoto muddo 6 bilood ah.
Waxaad u diyaariseen dadkaasi tusaale ahaan meesha ku shaqeyn lahaayeen?
Markii ay waxbarashadoodu dhammeeyaan waxaan ugu talagalnay in maaragtay aan siino qalabkii caafimaad oo ay ku shaqageli lahaayeen oo ay iyo goobihii ay tagaaniin deegaankoodii gabar kasta degmada waxa way aan ka soo xulnay inay tagto waxa way ay qalabkii oo dhameystiran ay hesho. Kadibna waxa way aanu la soconno oo monthly report ay soo gudbiso.
Wax mushahar oo la siin doonaa ma jiraan hooyooyinka markay hawlgalaan?
Haddeer waxa way maadaama aanu waa dareemi ka dhaha hooyo deegaankii laga soo xulay magaalada la keenay waxaa jira waxa way lacag yar oo loo qoondeeyay ilaa $100 ahaana oo waxa way loo qoondeeyay shaqada sii wada iyo waxbarashada u socoto waa inay lacagtaas u socoto. Waxaa noo qorsheysan inaan 12 kale ku soo darno. Waxa kaleeto noo qorsheysan inaanu insha allahu kariim hadafkayaga fog aanu ka sameyno waxa way meelaha kasto isku dhow oo kaleesto meel waxa way hospital weyn oo waxa way in la qalabayo oo goortaas waxa way laga helo waxa way qalinkii iyo xiyaalihii kaleeto iyo xiyaalihii caafimaad oo loo baahay haqab tiraaya oo laga baaqsado in qofkii waxa way boosaaso loo soo diro maadaama ay distance badan ay u jirto. Marka waxaan rabnaa inaan horta bal aan xagga hooyada maadaama surveyga aan soo sameeyneynay oo ugu badnaa dadkii waxa way ka sheekeynayay dhibaatada ugu xoogan ay ku dhacdo hooyada waxaan horta xoogga saareynaa bal inaan hooyadii waxa way ay ku dhasho si sahlan oo waxa way maayo waxa way wax dhig joojina waxa arkaysaa oo kaleeto meelaha qaarkood ay kaga shekeynayaan qof waxa way intay foolanaysay muddo foolanaysay kadibna waxa way energy-gii uu ka dhamaaday keliya waxay u baahnaan lahayd xabad faleenba ah in lagu xiro oo umulisada waxa way u qabata adeeggaasna oo la heli karaana waa umulisa dhaqameed waxa way ma garanayso waxa way faleenba sida loo xiro kanool sida loo xiro katheter qof ku xiri kara xataa ma jiro marba waxa dhacaysa qofka in kaadida kaleeto oo ku dhigto waxa way wax ku celin kara ma jiro. Marka insha allahu kariim baahiyahaas oo dhan waxaan u tababaraynaa inay xaqab tiraanin ardayda tan haddeer waxbarashada wada.
Qaar ka mid ah hooyooyinkan waxa ay ka yimaadeen ubadkoodii kuwa ayaa umulay iyaga oo ku dhex jira waxbarashadooda waxana ay go'aansadeen inay deegaamadooda ku noqdaan markii ay dhameystaan waxbarashadooda. Barnaamijka qoyska ayay uga warameen xaaladooda.
Magacaygu waa Marin Ciise Maxamed, waxaan ka imaaday deegaanka Dharjaale oo hoos yimaada isku shuban. Imtixaanka waxaan galay bishii 9-aad anay gabar kalaanahay anoo xaamila guuleystay maashaallah. Haddana waxbarashadeedii baan wataa, waan dhalay, waxaan dhalay bishii aada socota labadeedii baan dhalay. Waxaan dhalay gabar, waxaan qaatay fasax 20 beriya iyo 10-adeedana saaxiibadeeda guriga igu imaaday la wadaagayo. Marka maashaallah u mahadcelinay ardaydeeda iyo ururka Aragsan. Semesterka waa noo dhammaaday, maanta noo dhammaaday alxamdulillah. Xilliga caadiga 2 saac baan soo galnaa, 5:50 baan ka baxnaa. Waan aadaa xilliga, waan aadaa break time-ka, duhurkiina waa la joogaa 8:00 waxaan ka aadaa MCH-ka saan u soo arko hooyooyinka umulaya iyo dawooyinka sidii loo bixinayo. Saan hadhow bulshadeydii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkayga aan anfaco. Aniga anoo xamilaa wax soo dhiganaya, haddana umulana waa joogaa, maashaallah waa caafimaad qabaa. Marka ku faraxsanahay inaan waxbarashada sii wato, ardaydeeda kalena waxaan ku dhiirigelinaa inay ka haraan iyaguna sii dhameystaan waxbarashadooda.
Magacaygu waa Haboon Cali Heerad, waxaan ka imay deegaanka Xiriiro, waxaa hoos tagnaa degmada isku shuba. Waxaan ahaa hooyo deegaan ah oo meesha degan ilaa 20 sano baan degnaa. Waxaan leeyahay 10 caruur ah. Waxaan caruurteyda ka soo maqnaa 3 bilood. Ujeedada aan uga soo maqnaana wax kale ma ahan inaan deegaankayga iyo dadkayga aan wax ugu qabto tababarka caafimaad oo nala siinayo. Waana la ogsoon yahay dareenka hooyada caruurteedii oo aan weligeed ka tegin ujeedkay uga timi inay tahay inay deegaankeeda wax u qabato.
Haboon, ilmahaaga uu yar intee jiray?
Wuxuu jiraa 2 sano.
Kan ugu weynaa?
Wuxuu jiraa 18. 4 waxaan ku dhalay magaalada Boosaaso oo aan markaa dareemay xoogaa adigu in caafimaadkaygu xoogaa hooseeyo. lixda kalena waxaan ku dhalay tuulada.
Dhaqaalaha ku baxay gargaarkan caafimaad ee uu fulinayo ururka Araxan Healthy Organization waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan dhakhaatiir, ganacsato iyo qurbajo ka soo jeeda dadka deegaanka. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Faadumo Yaasiin jaamaca barnaamijka haweenka iyo qoyska nala socodsiinaysay. Markana dhageystayaal ku soo dhawaadan heestan dabacsan.
عدي في دمي هلكن سوى ذي شراء ايدي كالس عدسين ايان فلسطين احمد ايماني يعني وعبد حكين محمود شروع انتا سيان كسوك بقبين دونا تاني اكولا تدن بوحانو دي اللي ناي سيدا ايو نبت كلي Shut up.